أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yongi anda ak yeen ci téré bi di Bulugh al-Maram. Tay ñu waron jël hadithu Aisha radiyallahu anha wa ardaha bi topon ci mok beben la. من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الصوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أهكه يابسا بزفري من صوبه صلى الله عليه وسلم. سنو درس تاي ميغي جانغالي منيو. المني بالتعريف بفتح الميم وكسر النون والتشديد الياء. مني يكون يخم ميلان بعد بلمي تاكي من عام يشمل ماء الرجل وماء الأنثى. بعد لبو خامني دا فا ماتالي ëmb ndox muy génn ci góor ak ndox muy génn ci jigéen. Kon mani yu ndox la muy génnee ci góor ak kan jigéen, waaye dafa am melokaan. Mu ne lawnuhu abyad min arrajuli, bu dee ci góor suy génn ndox mi dafay weex. Wa asfar min almar'a, fekke ci jigen da fay gel. Gel mom la tuba bi nan zone. Ra'ihatu ka ra'ihati tal'i inda az-zakari wal unsa, bu fekke xet gi dafa am xet aussi ndox la. Dafa am couleur waaye dafa am xet. Xet gaa nga mel ne xetu tàndarma bu wow ci góor ak jigéen, waaye ndox mi nurowul ci góor ak jigéen. Saxiin min arrajuli, ci góor dafa fat, dafa tal diis. Waaye raqiq min almar'a, ci jigéen dafa sew, ndox bu sew la. Loolu mooy mani. Moom mani yu nag faqad ittafaqa alfuqaha ala ijabi at-tahhir minhu, borom xam-xam yépp dëppoo ne ku mu génn ci yow rek da ngaa war a laab, da ngaa war a sangu janaaba. Loolu yàlla moo ko wax ci Qur'an, wa in kuntum junaban fa taharu, yàlla ne na bu ngeen amee janaaba sangu leen, na ngeen laab. Waaye problème bi fan la nekk ci fuqaha yi, ci borom xam-xam yi, fan la problème bi nekk? Mooy al xilaafa baynahum fi nafsin il maniyi, hal huwa tahir am najas. Seen wuute ñoom borom xam-xam yi nekkul mani yu ndox la wala du ndox. maniyu goor dina ko génne wala jigéen dina ko génne ñoom amuñu problème yooyu. Nan la mel ci góor, nan la mel ci jigéen, borom xam-xam yi amuñu jafe-jafe boobu. Seen problème kay mooy est ce que maniyu laab na wala laabul, sobe la wala du sobe, foofu mooy seen jafe-jafe. Loolu nag buñ ko toppee danañu gis ñaari mbir, ñaari mbir yooyu bi ci njëkk mooy taharatul mani al adami. Ñi njëkk ñi dañu ne mani yu su fekkee ci doomu aadama la génne dafa laab, du sobe. Wa haza mazhabu Aisha, nee na loolu mooy yoonu sang wi, sunu sang, sunu yaay Aisha. Ak lenn ci ay sahaba yu ko topp ku mel ne Saad ibnu Abi Waqas, ak ibnu Umar radiallahu anhum min as-sahaba, ñii ñëpp ñoom dañu ne mani yu du sobe. Wa Sa'id ibn Musayyab wa Ata min at-tabi'in wa Shafi'i wa as-sahhu riwayatayn an Ahmad wa Ishaq wa Dawud az-Zahiri wa Ibn al-Munzir min al-a'imma rahimahumullah. Ñii ñëpp buñ xoolee première yoon wi, premier wàll wi ne mani yi du sobe, ñoom côté bi lañu féete. Ñoom ñi ñëpp mu lim seen tur yi, ñoom dañu ne mani yi du sobe. Lan laa jublu ci mani yi du sobe? Mooy ndox bi, ndox mi laa wax de du sobe, ndox bi. Ñoom lu seen dalil, waaye yéen ñi wax ne mani yi du sobe, yéen lu seen dalil fan ngeen ko teg? Ñu ne ñun de wax dëgg yàlla am nañu ñetti wax yoo xam ne moo ñu wax ne mani yu du sobe. Bi njëkk mooy hadisu Aïcha, qaalat laqad ra'aytani afrukuhu min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farkan fa yusalli fihi, rawahu Muslim. Mooy sa hadis. Mu ne gis ngeen ma, ma koy xoos ci yére yonente bi alayhi salaatu wassalaam, te yére boobu ma doon xoos mani yu wi yére boobu la yonent bi doon jullee. Yonent bi kàbbar na di julli, ma gis mani yu bi mu ngi wow ci mbub mi, ma xoos ko, te tere yonent bi daggul julli gi. Boobu mooy première dalil. Su doon sobe la day dagg julli gi. Ñu ne luy seen ñaareelu dalil, ñu ne hadisu Ibn Abbas, su'ila nabi sallallahu alayhi wa sallam an mani yi yusibu sawb fa qala innama huwa bi manzilati al makhat wal buzaq wa innama yakfika an tamsahuhu. Laaj nañ yonente alayhi salatu wassalaam lan mooy atte mani yi. Mu ne moom day mani yu boo xam ne dafa nekk ci yére. Mu ne moom day moog ñendaxit ak xaaxit ñoo bokk atte. Xam ngeen ñendaxit? Xam ngeen xaaxit? Ñendaxit fi muy génne ah, dégguma ko de ci Bakar. Xaaxit gémmiñ, waaye ñoom ñaar ñëpp yonente bi nee na seen atte mooy atte mani yi. Raxas rek mbaafoom bu nekkee ci yére. Yonent bi nee na dina doy ci yow rek bu nekkee ci séeréer, nga xoos ko, bu dee dafa wow, bu dee dafa tooy nga fomp ko. Ba mooy ñaareelu dalil. Ñetteel bi tax ba tey ñoom ñu ne mani yi du sobe, ñu ne wa inna allaha xalaqa minhu al insaan allazi karramahu allah ala saairi al makhluqaat. Yéen ngeen ne mani yu sobe la, balaa xamu leen ne doomu aadama ndax yàlla mani yi la ko bindee? bu fekke yalla tabaaraku ta'ala dafa bindi ni teral ko ba pare binde ko mani kon nakala mani di nekke sobe ko ala ni sobe la kon ñi ñom ñetti wax yi lañ indi mbolo mi ñom dañu ne mani du sobe ñom fi lañ ko tek amna ñu ne mani yi sobe la ñeñ tamit benen mbolo lañ ñoy ñoy ñan moy mazhabu sawri ak imam abi hanifa imam malik ak ben riwaya ci ahmad ñom dañu ne mani yu sobe la ndox bi sobe la ñu ne yeen ñi fan ngeen tek ne mani yu sobe la ñu ne ñun am nañu juroomi wax ñañaata la ñamoon ha ñu ne ñun am nañ juroom bi ñëk moy bima sahha ana aisha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilul mani ñu ne jëlé nañ ci soxna aisha ne yaronte bi alayhi salatu wasalam da daan raxas mani kana nekkon na mom yaronte bi yaghsilu al mani da la ka daan raxas وفي رواية عنها deuxième position قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله متفق عليه يا عائشة نينا من سخ ما كان غيس تير يونت بي ما رخص كو فوت كو ما رخص كو بمسات كون سو كون نلو سوبي كون داكو فاي باي كون ñaar yeb yonent bi da dan rakhas mani ko gisse ci yereem waye aisha neena man mi kuntu aghsiluhu man mi ma gadan rahas nak ma gadan fo ci yere yonent bi bu may ñaarel ñettel wa fi riwaya annaha qalat li rajulin asaba thawbuhu mani muneko faghsilhu kullu ya aisha neena dañ ma won annaha qala di rajul mom yenen mom aisha waxna ben goor bo xamantene yereem mani mo ci nek yereem mani mo ci nek yere bi bi ci man yu nekké dan la ko ya aïssa wax mu ne ko fotal mbum mi lepp na qalat li rajulin asaba sawbahu mani mu ne ko farzilu kullu fotal mbum mi yeb ñu ne bu fekkone kon du sobe du ko ne fotal sa mbum mi waji mo fon bu mi yeb munako inna ma kana yujzika iza ra'aytu an taghsila makanahu fa in tarahu nadahta hawlahu laqad ra'aytani afrukuhu min sawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi muna wajiba mu yere bi amé man yi dafa fot lepp ya aisha nako don na doy ci yow rek nga raxas place bi man yi bi tak ndax man gisone nga ma su yere yonnata alayhi salatu wassalam amone sobe su wowe dama ko dan su toye dama ko dan raxas waye bu wowe dama ko dan xoss kon lol dong don na doy su fekkone gis nga ko mu toy nga wicc ko ndox mu dañ su fekke dafa wow nga xoss ko ñooñu lol moy sen ñettelu wax sen ñettelu wax ñowna ci ben hadith buñuy jamne hadith bi dafa da'if nena kana ya'muru bi hattil mani yenent bi don ne digle ne mani mom fumu woyé nañ ko xoss ci yéré juromel mune li mom qi asla dañ ko nat alal bawli wal hayd li anna makhraj kullu zalika wahid borom xam xam yi ne man yi sobe la bokk na ci ñu ne waaw yeen saw fan lay génné deret gis mbeureuk fan lay génné ma dama deret fi muy génné sobe la saw fa muy génné sobe lañ ko japp kon sufa man yu génné ñoo bokk atté kon sobe la ñi tamit juroomi dalili lañ indi ne man yu sobe la ñi jitu ñi ñone won man yu du sobe mu dess ben tanbih ñu ne amma ghayrul adami bu de li genné man yu mom du doomu adama rab la ci rab alli falil ulama fihi salasa aqwal borom xam xam yi wax nañ ci ñetti wax imam nawawi neena mani jami al haywana tahir ad al kalb wal khinzir qiyasan al al bayd wa mani al adami imam nawawi neena mbollem rabu al bu lap bu ñuy lek mani yom lap na bam dess xej ak mbam xux yoy kenn du len lek mu ne yoy sobe lañ sen mani yu sobe la ñaarel wax moy jami'il haywanat najas ñen ñi ne mbollem rabu alli mana rabbi ci alla nek dañ koy yar ci kër ñu ne maniyum sobela ñenen ñettel ñi ne ma ukila lahmuhu min al haywan fa minhu tahir wa ma lam yukal lahmuhu najas ñu ne li ñuy lek ci rab yu dagan yoy wax deug yalla sen mani labna yenen yi nga xamne kenn du ko lek mani yom sobela legi nak ñu delo len laaj bi moy ci yeen mani yu sobela wala mani du sobe yeen tamit ngeen di indi sen dalil assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh